Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune care va continua subiectul pe care l-am început data trecută și anume diabetul zaharat. Acest grup de boli care sunt etichetate cu denumirea diabet zaharat. Am văzut data trecută că diabetul zaharat poate fi de tip 1, poate fi de tip 2, poate fi de alte tipuri și poate fi și diabet zaharat gestațional, care apare în timpul sarcinii. Astăzi vrem să vorbim despre lucruri mai practice și anume simptomatologia. Ce simte omul care are diabet? După ce simptome ar trebui să ne ghidăm ca să ne gândim că ar putea să existe un diabet în organismul nostru și ar trebui să ne verificăm. Simptomele pe care le induce această stare de hiperglicemie includ, pe de o parte, poliuria, care înseamnă o eliminare crescută de urină, polidipsia, care înseamnă o ingestie crescută de apă. Poate să existe scădere în greutate și uneori poate să existe polifagie, adică o ingestie crescută de alimente. Sau pot să apară chiar tulburări de vedere. Mi-aduc aminte de un pacient care, de fapt un domn, care m-a chemat să consult pe o rudă de-a lui de la țară. Și am plecat cu mașina, ruda dumnealui avea o ciroză hepatică cu ascită și trebuia să-i facă o puncție și să-i scot ceva lichid de ascită ca să îi ușureze respirația, pentru că nu mai răspundea deja la diuretice nici măcar în doze mari și nici combinate. Și pe drum am observat că șoferul, care era și ruda care mă luase cu mașina, avea o sticlă de răcoritoare mare, de 2 litri, dacă nu cumva chiar mai mare, din care bea, o punea jos, mai mergea puțin, iar mai bea, iar o punea jos și în 10-15 km mi s-a părut că a dispărut cam mult din acel lichid răcoritor. La întoarcere, la fel. Și am spus, domnul meu, vă rog, veniți mâine să vă fac o glicemie pe stomacul gol și fără să fi băut ceva dulce. Și, într-adevăr, suspiciunea mea a dat roade pentru că pacientul meu avea diabet. Am observat, deci, la acest pacient polidipsia, o ingestie crescută de lichide. Pe lângă aceste lucruri, aceste simptome, poliurie, polidipsie, scădere în greutate, polifagie și tulburările de vedere, poate să apară la copii o încetinire a creșterii și, atât la adulți cât și la copii, o susceptibilitate, deci o sensibilitate la infecții. În plus, pe lângă aceste fenomene, mai există și așa numitele crize de hiperglicemie cu simptomele lor, care pot să amenințe viața. Crizele de hiperglicemie pot să aibă două forme de prezentare, după cum ele se întâlnesc mai frecvent în diabetul zaharat de tip 1 sau în diabetul zaharat de tip 2. Prima formă de hiperglicemie sub formă de criză este cetoacidoza și spuneam data trecută că trebuie să lămurim lucrul acesta, iar a doua formă de criză de hiperglicemie care amenință viața este coma hiperosmolară, așa se cheamă, coma hiperosmolară. Ce este cetoacidoza? Dacă nu există suficientă insulină, organismul nu mai poate utiliza glucoza, da? Pe care insulina ar fi ajutat-o să treacă din sânge în celule. Și atunci, energia, pentru că celulele au nevoie de energie, energia va fi produsă în absența unei cantități suficiente de glucoză, va fi produsă prin catabolizarea sau arderea lipidelor, nu a glucozei, deci nu a glucidelor. Ceea ce duce, deci arderea aceasta a lipidelor, ca să producă energie, duce la apariția corpilor cetonici, ceto, de aici vine partea întâi a cuvântului, ceto, corp cetonici, și acidoză secundară. Corpii cetonici producând o scădere a pH-ului sanguin, adică o acidoză a sângelui, o acidoză tisulară, este și un pH al țesuturilor. Cetoacidoza apare mai ales la diabetul zaharat de tip 1 și ea se manifestă prin tegumente roșii, calde, uscate, prin dispnee, o sete de aer, prin tulburări vizuale, prin fatigabilitate, o stare de oboseală, prin halenă de acetonă. E foarte important că după această halenă putem să diagnosticăm. Are un miros ca lacul de unghii sau ca merele verzi putrede. Acesta e mirosul de corp cetonici. poate să apară în cadrul cetoacidozei o anorexie, adică lipsă de poftă de mâncare, poate să apară greață, pot să apară vărsături chiar și până la urmă o stare de confuzie care poate să meargă până la comă și deces. Deci iată că cetoacidoza poate să amenințe viața unui diabetic. Este vorba de o criză de hiperglicemie. Ne uităm în special la tegumente, dacă sunt roșii și uscate, sunt și calde, dacă există disnee, stare de oboseală și tulburări ale cunoștinței, da? Stare de confuzie. Care este al doilea eveniment? A doua criză de hiperglicemie este coma hiperosmolară. Este un alt eveniment acut, periclitant al vieții, se mai numește sindromul hiperosmolar hiperglicemic non-cetozic, adică SHHN prescurtat, da? Din limba engleză. Numită actualmente stare hiperosmolară non-cetozică sau SHN, s-a mai simplificat puțin. Deci o stare care se caracterizează prin lipsa cetozei sau cetoacidozei și prin o hiperosmolaritate. Aceasta este o complicație acută a diabetului zaharat, cel mai adesea a diabetului zaharat celălalt, de tip 2, care se caracterizează printr-o deshidratare acută. Acest e fenomenul de bază, da? Deshidratarea acută, care duce la alterarea statusului mental. Așa cum dincolo aveam acidoza, da? Din cauza prezenței corpilor cetonici, aici avem deshidratarea acută, care duce la alterări ale stării de conștiență, duce la creșterea osmolarității plasmatice. Când osmolaritatea care se măsoară în miliosmol pe kilogram e peste 320. La un pacient care trebuie să aibă glicemii foarte mari, mai mari de 600 de miligrame pe decilitru, adică de 33 de milimol la litru, cu pH-ul sanguin să nu fie sub 7,2, să nu fie acidoză, așa cum am spus, adică să fie cel puțin de 7,3, iar rezerva alcalină să fie peste 15 mili echivalenți la litru, deci în absența cetozei severe. Atât cetoacidoza, cât și coma hiperosmolară pot să apară la același individ, ceea ce sugerează că aceste două stări de diabet zaharat necontrolat se deosebesc doar prin amploarea deshidratării din cadrul comei hiperosmolare sau prin severitatea acidozei din cadrul cetoacidozei diabetice. Deci, dacă aceste două pot să apară la același individ, înseamnă că între ele nu este o foarte mare diferență, ci o diferență mai degrabă de grad, care provine din modul în care funcționează procesul patologic al bolii respective. La aceste două simptome, în cazul diabetului zaharat de tip 2, se mai pot adăuga și alte simptome. Deci, atenție, vorbim acum doar despre diabetul zaharat de tip 2. Care sunt simptomele? De fapt, sunt de acum simptome amestecate cu semne, pentru că se pot și vedea de către medic sau de către pacient. Obezitatea centrală, adică o obezitate care este dispusă predominant în zona abdomenului. Un al doilea simptom sau semn este hipertensiunea arterială. De regulă, pacientul cu diabet zaharat tip 2 are și hipertensiune arterială. De asemenea, putem să avem, ca un al treilea element, în cadrul diabetului zaharat de tip 2, un examen de fund de ochi pozitiv pentru hemoragii. Deci, trimitem pacientul la examen de fund de ochi sau mergem la oftalmolog sau la neurolog care execută examenul de fund de ochi și el ne spune există hemoragii, există exudate sau proces de neovascularizație, adică apariția de vase noi. Mai există niște fenomene dermatologice, acantosis nigricans, la cei de culoare mai ales apare fenomenul acesta, niște pete de culoare foarte închisă, care apar uneori în zona subbrațului și mai există candidozele cutanate, adică acele infecții micotice care afectează pielea în diabetul zaharat de tip 2. Se mai poate să vedem și alterarea simțului tactil, da? Pentru că spuneam că este o afecțiune și neuropată, deci microvasculară, macrovasculară și neuropată, adică afectează și sistemul nervos autonom, dar și sistemul nervos periferic. Iată că dacă afectează sistemul nervos periferic, neuronii care se duc și inervează mușchii și culeg senzații de la periferie și le transmit la creier, alterarea simțului tactil apare în diabetul de zaharat tip 2. Alterarea simțului termic, da? Omul nu mai simte foarte bine dacă este fierbinte sau nu apa când vrea să facă baie la picioare și atunci există pericolul să se opărească și trebuie să pune pe altcineva să verifice temperatura apei sau să folosească un termometru. Și de asemenea, alterarea simțului proprioceptiv, adică acel simț al poziției diferitelor segmente ale corpului în spațiu. Da? Când ai ridicat mâinile, îți dai seama că una e mai sus, una e mai jos, capul e mai în față, spatele este strâmb sau drept. Îți dai seama cam cum stau diferitele segmente prin acest simț proprioceptiv, care este și el alterat în cazul unui diabet zaharat tip 2. Se mai pot pierde reflexele tendonului ahilian, da? Deci acel tendon al lui Ahile nu mai are reflex la percuția în zona reflexogenă. Picioarele uscate, atrofia musculară, degete în formă de gheară și ulcere, mai ales la nivelul membrelor inferioare. Se preferă, deci, o altă categorie de simptome astăzi, care sunt foarte importante, sunt simptomele care rezultă din principala complicație a diabetului zaharat, și anume nefropatia diabetică. Această complicație se manifestă în principal prin următoarele elemente și sunt foarte importante, pentru că vom înțelege de ce medicul ne trimite să ne dozăm proteinuria, adică proteina din urină, să vedem dacă avem suficiente albumine în sânge, pentru că într-o nefropatie diabetică există hipoalbuminemie. Deci, pe de o parte, prin urină se pierd proteine și ele scad în sânge și avem o hipoalbuminemie, pentru că proteinele de regulă sunt albuminele. Și mai există nefropatia diabetică, pe lângă pierderea de proteine prin urină și scăderea albuminelor din sânge, a proteinelor din sânge, mai există o stare de dislipidemie, adică o alterare a concentrației trigliceridelor și colesterolului în sânge. Și mai există, din cauza hipoalbuminemiei, și fenomenul de edeme. Acestea împreună, proteinuria, hipoalbuminemia, dislipidemia și edemele, constituie așa numitul sindrom nefrotic. Care fenomene, simptome, pot să meargă în cazul nefropatiei diabetice până la distrugerea rinichiului cu insuficiență renală și necesitatea de a face dializă pacientului respectiv. Se preferă astăzi dozarea proteinelor urinare din urina de dimineață, pentru că proteinuria până nu de mult presupunea să adun urina din 24 de ore într-un recipient și apoi de acolo să iei anumită cantitate pe care să o duci la analiză și să se vadă câte grame de proteine există în urina pe care ai eliminat-o în timp de 24 de ore. Dar astăzi se preferă o analiză mai simplu de realizat, și anume dozarea proteinelor urinare din urina de dimineață. Nu mai e nevoie să adun urina din 24 de ore. Și atunci exprimi această cantitate de proteine fie în miligrame de proteină raportate, miligramele acestea, la un miligram de creatinină urinară, sau le exprimi în grame. Câte grame de proteină ai în urină, în urina de dimineață, raportat la gramul de creatinină urinară. Valorile peste 2 grame de proteine pe gram de creatinină sunt considerate semnificative pentru un sindrom nefrotic, pentru că aceasta corespunde unei proteinurii, adică unei dozări de proteină din urina de 24 de ore de 3 grame, cât era pragul pentru a diagnostica sindromul nefrotic. Deci un 2 grame de proteină urinară la gramul de creatinină urinară din urina de dimineață corespunde cu o proteinurie de 3 grame din urina adunată în 24 de ore. Alternativ, se poate folosi analiza de urină de tip dipstick, adică acele bandelete cu 10 teste rapide care sunt scufundate una, două secunde în eșantionul de urină spontană. Un rezultat de 3 plus înseamnă 300 de miligrame pe decilitru de proteină urinară. Sau poate chiar mai mult, pentru că de obicei nu există mai mult de 3 plus în nivelele rezultatului. Pornește de la 0, 1 plus minus, plus 1, plus 2 și plus 3. Plus 3 însemnând 300 de miligrame pe decilitru. Dar mai mult de plus 3 nu există. Deci dacă mie mi s-a colorat acea zonă specifică lui 3 plus, nu știu dacă este doar 300 de miligrame pe decilitru sau nu este cumva mai mult, pentru că mai mult nu calculează bandeleta respectivă. Deci, un 3 plus înseamnă 300 miligrame pe decilitru de proteină urinară sau chiar mai mult, ceea ce înseamnă 3 grame la litru sau mai mult, da? de proteinurie și astfel am ajuns din nou la intervalul sindromului nefrotic, da? Pentru că 300 mg pe decilitru egal 3 grame la litru. Deci iată că deja și vorbim la litru și acum ne referim și la faptul că adesea cantitatea de urină eliminată în 24 de ore este cam de un litru, un litru, un litru și jumătate. Analiza proteinuriei pe bandelete este doar orientativă, pentru că un studiu recent a vrut să vadă cât este de exact rezultatul acesta și a constatat că exactitatea rezultatului a fost sub limita unui test de siguranță, în timp ce infecția și glicozuria s-au corelat foarte bine cu metodele validate. Cu alte cuvinte, mai pe înțeles, s-a constatat că această analiză rapidă de tip bandeletă scufundată în urină este corectă doar pentru infecție, deci dacă ne arată leucocite în urină, este foarte corectă pentru glicozurie, adică eliminare de glucoză prin urină, dar nu este fidelă, nu este valabilă și pentru proteinurie. Deci rezultatul proteinuriei pe bandelete este doar orientativ. Diabetul zaharat de tip 1, care sunt mecanismele de producere? Tipul 1 se produce prin distrugerea celulelor pancreatice de tip beta, care duce la deficitul absolut de insulină. Deci în diabetul zaharat de tip 1 nu există insulină sau nu există suficientă insulină. Mecanismul patogenetic mediat celular este autoimun. Marcării distrugerii celulelor pancreasului endocrin sunt autoanticorpii celulelor insulare, adică ale insulelor lui Langerhans. Deci autoanticorpi față de aceste celule insulare. Autoanticorpi la insulină. Deci organismul nostru fabrică niște anticorpi împotriva propriilor sale substanțe. Iată, împotriva celulelor pancreasului, autoanticorpii pancreasului endocrin, împotriva insulinei proprii, autoanticorpii la insulină, cei la GAD65 și cei la tirozin fosfataza. Deci sunt autoanticorpi. Mecanismul este autoimun. Propriul organism luptă împotriva anumitor substanțe sau celule din propriul organism. Rata de distrugere a celulelor insulare din pancreas este variabilă. Poate fi mai rapidă la nou născut, poate fi și la copii, poate fi mai lentă la adulți. Unii pacienți se prezintă cu cetoacidoză ca primă manifestare a bolii. Alții au o ușoară hiperglicemie pe nemâncate, care se schimbă rapid într-o hiperglicemie severă. Și chiar plus acidoză, cetoacidoză, în prezența infecției sau stresului. Deci, la o ușoară infecție, un stres, se adaugă la acea ușoară hiperglicemie care era pe nemâncate, o mare hiperglicemie postprandială și efectele ei, criza de hiperglicemie, cetoacidoza, că vorbim de diabetul zaharat de tip 1 în caz de stres sau de infecții. Adulții pot avea celule beta care funcționează suficient pentru a preveni cetoacidoza mulți ani, dar în cele din urmă, aceste persoane devin dependente de insulină. Pentru că distrugerea celulelor beta se poate însoți și de alte fenomene. De exemplu, boala Graves, da? Tireotoxicoza, tiroidita Hashimoto, boala Addison, hepatita autoimună, anemia pernicioasă. Deși pacienții sunt rar obezi în diabetul zaharat de tip 1, prezența obezității nu este incompatibilă cu acest tip de diabet. Deci dacă vedem un pacient care spune că are diabet zaharat tip 1 și este și obez, nu-l contrazicem, pentru că se poate lucrul acesta. Știut fiind că de obicei diabeticul de tip 2 este cel obez, nu și cel de tip 1. Deci cam acestea au fost câteva lucruri despre modul de producere a diabetului zaharat de tip 1. Procese autoimune. Diabetul de zaharat de tip 2 are un mecanism de producere diferit. Această evoluție a diabetului zaharat de tip 2 apare atunci când un stil de viață diabetogenic, adică capabil să nască, să producă diabet, acest stil de viață se suprapune peste un genotip susceptibil, adică peste o ereditate încărcată, spunem noi între ghilimele, ceea ce înseamnă că părinți sau frați de rude de gradul 1 au diabet zaharat. Deci există o genă în organismul nostru primită de la părinți, o genă pentru diabet, acel genotip susceptibil, și dacă persoana respectivă are un stil de viață dezordonat, nu face mișcare suficientă, se caracterizează prin sedentarism, mănâncă mult, se îngrașă, atunci acest stil de viață plus genotipul sunt capabile împreună să declanșeze diabetul zaharat de tip 2. Există câteva categorii de risc ale pacienților cu diabet. Și pentru depistarea acelora cu diabet de tip 2, există niște chestionare de screening, cum ar fi, și vă voi prezenta un chestionar interesant, cel imaginat de doi profesori, Tuomi Lehto și Lindström. Iată acest tabel care se cheamă Find Risk, nu Find Risk, Find Risk, pentru că Find vine de la Finish, de la finlandez. E vorba de scorul de risc pentru diabet imaginat de finlandezi. Pentru evaluarea, deci, a riscului de diabet zaharat de tip 2, valabil pentru un interval de 10 ani. Iată, primul factor de risc este vârsta. Și aici, dacă vă notați, dacă aveți sub 45 de ani, nu primiți niciun punct, deci nu aveți niciun risc. Între 45 și 54 de ani deja ai 2 puncte, 55-64 de ani ai 3 puncte și peste 64 de ani ai 4 puncte. Ce vă spune lucrul acesta? Că odată cu vârsta crește și riscul de diabet zaharat de tip 2. Iată un alt factor de risc, și anume indexul masei corporale, care se află prin împărțirea, după cum știți, a greutății în kilograme, la înălțime, în metri, înmulțită întâi cu ea însăși. Dacă ai sub 25, e o greșeală acolo, nu e vorba de ani, e vorba de indexul masei corporale, sub 25, riscul este 0. Între 25 și 30, acest index este puncte, primești un singur punct, dar peste 30 riscul, ceea ce înseamnă, nu riscul, indicele de masă corporală, peste 30 înseamnă obezitate. Și pentru obezitate primești deja 3 puncte. Circumferința abdominală, care măsoară cam același lucru, depășirea greutății. Dar este un parametru mai fidel decât indexul de masă corporală. Nu avem acum timp să explicăm de ce, dar este și simplu de măsurat, circumferința abdominală, care trebuie să fie sub 94 la bărbați, sub 80 la femei. Deci cine este în limite normale cu circumferința abdominală măsurată la nivelul ombilicului, nu primește niciun punct, pentru că n-ai niciun factor, n-are risc. Dar dacă ai, ca bărbat, între 94 și 102, adică ești supraponderal, primești 3 puncte. Sau ca femeie, între 80 și 88 de centimetri, circumferință abdominală, primești 3 puncte. Sunt sigur că mâine vă veți cumpăra un centimetru din acela de croitorie și vă veți măsura circumferința abdominală pentru a vedea care este riscul pe care îl aveți. Dacă vorbim de o circumferință peste 102 cm abdominală la bărbați, 4 puncte, iar la femei peste 88 de cm, tot 4 puncte. Un alt factor de risc îl constituie practicarea exercițiului fizic. Și se pune pur și simplu întrebarea în acest chestionar finlandez. Practicați zilnic minim 30 de minute de activitate fizică? Dacă da, nu aveți risc, deci 0. Dacă nu practicați zilnic cel puțin 30 de minute de activitate fizică, cum ar fi mersul pe jos, atunci primiți deja 2 puncte. O altă întrebare este cât de des consumați legume și fructe. Dacă le consumați zilnic, legume și fructe, și altă dată am discutat că trebuie să consumăm cam 700 de grame pe zi de legume plus fructe la un loc. Dacă le consumăm zilnic, 0 puncte. Dacă nu consumăm zilnic, deci nu-i în fiecare zi, atunci avem un punct, pentru că există un risc. Se mai pune întrebarea dacă ați urmat vreodată un tratament antihipertensiv. Dacă n-ați urmat, înseamnă că nu suferiți de hipertensiune, primiți 0 puncte. Dacă ați urmat vreodată tratament, înseamnă că aveți hipertensiune și primiți 2 puncte. Ați fost depistat vreodată cu hiperglicemie? Este o altă întrebare. Dacă nu, 0 puncte. Dacă da, 5 puncte. A fost vreodată vreo rudă a dumneavoastră diagnosticată cu diabet zaharat, vreuna dintre rude? Dacă nicio rudă n-a fost diagnosticată, 0 puncte. Dacă au fost diagnosticate bunici, mătușă, unchi sau veri, atunci primiți 3 puncte, pentru că nu sunt rude de grad 1. Dar dacă sunt rude de grad 1, cum ar fi părinți, frați, surori, copii, atunci primiți 5 puncte. Iată ce importanță au rudele de gradul 1 și chiar rudele mai îndepărtate în aprecierea riscului nostru de a face diabet sau nu. Cu alte cuvinte, după ce faceți un total la toate aceste puncte, care este cheia acestui tabel? Riscul de a face diabet zaharat tip 2 în următorii 10 ani este, dacă aveți sub 7 puncte, aveți un risc scăzut, adică 1% din, deci 1 dintr-o 100 va face boala. Dacă aveți între 7 și 11 puncte acumulate la tot acest tabel, atunci aveți un risc ușor crescut, 1 din 25 de pacienți va face boala, deci cam 4%. Dacă aveți între 12 și 14 puncte, riscul este moderat, adică 1 din 6 va dezvolta boala, adică 16,6%, iar dacă aveți între 15 și 20 de puncte, riscul este înalt, 1 din 3 va face boala respectivă, 33,3%. Și dacă aveți peste 20 de puncte, aveți un risc foarte înalt, 1 din 2 va dezvolta boala, adică 50%. Aș vrea să închei pentru astăzi aici și să spun că există factori de risc pentru diabet pe care îi putem cunoaște, pe care îi putem preveni să apară în viața noastră, pe care îi putem trata dacă au apărut în viața noastră. Și în felul acesta ne putem minimiza riscul de a face diabet zaharat, cel puțin atunci când vorbim de diabetul zaharat de tip 2. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o astăzi. Nu uitați care sunt simptomele de diabet și din când în când să vă faceți o glicemie, chiar dacă nu aveți niciun simptom, nu uitați glicemia din sângele venos. Pe data viitoare!